Бишкекте саат 7 азаттыктан сүйлөйбүз. Азаттык радиосу бейшемби 15 январдагы уктуруулардан баштайт. Кыргызстандан Сириядагы согушка азырылып жаткандардын катары калыңда баратабы. Күйөөсү Сирияга кеткен чүйлүк келиндин арманы.
Мен бармасам үйлөнөсүн деп айткан. Убай үйлөнөм деп айткан жок, үйлөнбөйм, бирок бияктан бойдок жүргөнгө көпкө болбойт, убактылуу нике кыйып салат, бияктан кыйнап эле аял алып берип коет деп айткан. Айттым, анан сен эми өлгөнү баргандан кийин мени эмне кыласың, а согуш болуп аткан жерге чакырып. Уже мен ошентип баарын билип алгандан кийин ачык айта баштады да.
Азияда деңиз каракчылыгы күчөдү. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка материалдарды түз ободогу маекте уга аласыз. Бишкек студиясында Шайырбек Эркин уулу Кутман тааңыз менен. Кезек адеген адаттагыдай эле соңку жаңылыктарда Кыргызстанда жана дүйнө жүзүндө кандай окуялар болуп жатканын Замира Кожобаевадан угабыз.
Рахмат, саламатсыздар, урматтуу урмандар. Франция Перси булуңуна аскердик кеме жөнөттү. Франциянын президенти Ислам мамлекети экстремисттик уюмунун Ирактагы согушкерлерине каршы аскердик операцияны күчтөндүрүү үчүн учак ташуучу кеме жөнөтүлөрүн билдирди. Франсуа Олланд 14 январда Шарль де Голль кемесинде туруп сүйлөгөн сөзүндө франциялык аскерлер мурдагыдай эле АКШ баштаган коалиция менен тыгыз кызматташуусун улантаарын айтты. Франция эң башынан эле эл аралык коалицияга кошулуп согушкерлердин Ирак жана Сириядагы турумдарына сок куруп келет. Өткөн жумада 17 кишинин өмүрүн кыйган терактардан кийин Оланд региондогу кырдаал кеменин жөнөтүлүшүн актайт деп айтты. Мониторинг топторунун маалыматына караганда Ислам мамлекети уюмунун катарында батыштын миңдеген жарандары согушуп жүрөт. АКШтын мамлекеттик катчысы Джон Керри 16 январда Парижде Оланд менен өткөн жумадагы терактардан кийинки абалды талкууламакчы. Бул аралыкта Франциянын элчиси кыргызстандарга ыраазычылыгын билдирмекчи. Франция ырайымсыз кол салуудан жапа чегип турганда Кыргызстан француз элинин азасын тең бөлүштү деп айтылат элчилик тараткан маалыматта. Буга байланыштуу Франциянын Кыргызстандагы элчилиги бүгүн маалымат жыйынын уюштуруп ыраазычылык билдирмекчи. 7 январда Париждеги Шарль Эбдо журналынын редакциясына 3 киши кол салып 12 адам өлгөн. Кол салгандар муну Мухаммед пайгамбардын карикатурасы үчүн журналдан өч алышкан деп божомолдонууда. Кийинчерээк бул ишке шектүүдөлгөн ага инилер өлтүрүлгөн болчу. Бул окуяга удай эле Франция Борбор каласында жанкечти жөөттөрдүн дүкөнүнө кол салып андагы элди барымтага алган. Натыйжада жалпысынан 17 адам кылмышкерлердин кол салуусунан өмүр менен кош айтышты. Бул окуяга байланыштуу Франциянын мамлекет башчысына жана элине көңүл айтуусун 8 январда Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев билдирген. Ошондой эле Франциянын Бишкектеги элчилигинин алдына кыргызстандык журналисттер жана жарандык коом өкүлдөрү барып француз элинин кайгысы менен тең бөлүшөрүн билдирген акцияларды өткөрүшкөн эле. АКШлык астронавтар эл аралык станциянын орусиялык бөлүгүнө эвакуацияланды. АКШнын астронавтары эл аралык космос станциясынын NASAга таандык бөлүгүнөн орусиялык модулга көчүрүлдү. 14 январда америкалыктардын бөлүгүндө муздатуучу система бузулуп, аммияк сыртка тарап кеткени тууралуу сигнал түшкөн. Адистер экипаждын 6 мүчөсү тең коопсуз абалда деп билдиришүүдө. Бирок тараптардын маалыматтары айырмаланып жатат. Орусиянын космос агенттиги аммиактын тарашы тууралуу айтса, америкалыктар аны далилдеген фактылар азырынча жок дешүүдө. Станция жерден 400 км алыс орун алган. Кыргызстандык жарандар мындан ары маи кызматкерлердин аракеттерин видеого тарта алышат, бирок бул жол кайгыл кызматынын ишине коомдук көзөмөлдү күчөтүү максатында болмокчу. Бул тууралуу өкмөт башчы Жомарт Оторбаев 14 январда Ички иштер министринин жетекчилиги менен жол кайгыл кызматынын иши тууралуу сүйлөшкөн учурда билдирди. Өкмөттүк аппараттын маалыматы боюнча премьер министр өз сөзүндө акыркы убактарда элдин жол кайгыл кызматкерлеринин мыйзамсыз аракеттерине нааразылыгы күчөгөнүн баса белгилеген. Оторбаев ошондой эле бул системада тартип орнотуу зарыл, коомдук көзөмөлдү күчөтүү үчүн мен жарандар жана журналисттерге жол кайгыл кызматкерлеринин ишин видеого жана сүрөткө тартып эфирге коюусун өтүнүп кайрылам деп айтты. Маалыматка ылайык, премьер министр бир ай ичинде жол кыймыл эрежесин бузганы үчүн айдоочулардан айыппулду накталай алууну токтотууну талап кылып, ар бир маи кызматкеринде атайын банктык пост терминал болушун, кызматкерлер аны туура колдонууну билүүгө тийиштигин эскертти. Өткөн жылдан тарта жол кыймыл эрежеси бузулган учурда төлөнүүчү айыппулдун көлөмү бир нече эсе эле көбөйгөн. Уну айдоочулар муну менен кошо мамлекеттик инспекция кызматкерлеринин коррупциялык аракеттерде күч алганын айтып нааразылык билдирип келишет. НАТО Орусияны Украинанын чыгышындагы сепаратисттерди колдоону токтотууга чакырды. НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг Орусияны 5 сентябрда Минскде кабыл алынган келишимди аткарууга үндөдү. Ал 14 январда Берлинде немис канцлери Ангела Меркель менен чогуу маалымат жыйын өткөрүп, альянс каршылашууну эмес кызматташууну кааларын, бирок бул дагы Орусиядан талап кылынаарын айтты. Столтенберг Украина НАТОга кирүүнү кааласа, ачык демократиялык коом курууга тийиш экенин дагы белгиледи. Бүгүн Кубай жибериндеги алкагында четтен автоунаа ташуу көйгөйү талкууга алынат. Анда жаңы жылдан тарта сырттан алып келүүчү автоунаа үчүн бажы төлөмдөрүн эселеп көбөйүшү. Ага байланыштуу пайда болгон көйгөйлөр тууралуу сөз болот. Тегерек үстөлгө Кыргызстан мамлекеттик бажы кызматынын экономика министрлигинин Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасынын өкүлдөрү, ишкерлер, көз карансыз эксперттер жана сырттан автоунаа алып келип жаткан соодагерлер катышат. Апта башында сырттан автоунаа ташыган ишкерлер чет өлкөдөн сатып алган автомашиналарын жаңы жылга чейин Кыргызстанга жеткирип үлгүрө алышкан эместигин айтып, жаңы тарифтердин мөөнөтүн февраль айына чейин узартууну өкмөттөн сурашкан болчу. Ошто июнь окуясынын жабырлануучуларынан арткан үйлөр бош турат. Бүгүн сот Марат Мамбеталиевдин баш коргоо чарасын карайт. Бул тууралуу кененирээк кийинки уктурууда.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен бүгүн таңкы азаттыкта Замира Кожобаева тааныштырып турат. Жаңылыктардын жаңыланган тизмегин туура бир сааттан кийин саат 8:00 уга аласыз. Аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышып алыңыз. Бүгүн өлкөнүн көпчүлүк аймактарында кар жаайт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, кээ бир райондордо 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Баткен облусунда 0-5 градуска чейин, Ош Чала облустарында 2-7 градус жылуу, Талас өрөөндө болсо 1-6 градус суук, Ысык Көлдө 0-5 градуска чейин жылуу, Толуу Нарын облусунда 3-8 градус, Сары Өзөн чүйдө болсо 5 градуска чейин суук. Ордолу Ош шаарында бүгүн маал-маал менен кар жаайт, 3-5 градус жылуу. Борбор калабыз Бишкекте да мезгил-мезгил менен кар жаап турат, 1-3 градустун тегерегинде суук болот. Сиз угуп жаткан таңкы азаттык, эми берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөлү. Буга чейин Сириядагы согушка тартылгандар негизинен өлкөнүн түштүк аймактарында басымдуу болуп келгени белгилүү болсо, эми Сирияга азгыруу башка аймактарга да кулаш жайып бараткандай. Алар радикализмге негизинен диний сабатсыздыктан жана турмуштун айынан азгырылганы айтылып келет. Айрым адистер болсо бул көйгөйдө тиешелүү органдардын ишинин натыйжалуу болбой жаткандыгын белгилешүүдө. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Мага бир күнү неметти звонитти, мен Турциядамын, биякта жашоо жакшы деп, анан Сирияга кирип кантип Турцияда жүрөсүң десем, биз чыргап ушинтип граница ачык кирип чыгып жүрө беребиз деди. Анан кийин мен бир ай связга чыкпайм, бир айдан кийин связга чыгам, скайпка чык деди. Анан мен барып скайп неметтирип алып бүттүм да аябайчы. Анан кийин бир күн эле ушу мага смс жазыптыр агенттен, эме могу скайптын немеси ушуга чык деп. Анан мен чыгып анан экөөбүз сүйлөштүк. Ошондон анан айтты. Эч кимге айтпа, мен менен сүйлөшүп атканыңды эч кимге айтпа.
Арманын төкпөй чачпай айтып берип жаткан бул чүйлүк келиндин күйөөсү өткөн жылдын май айында Казакстанга иштейм деп кетип, Сирияга өтүп кеткен экен. Сөз башында эскерте кетели, каарманыбыздын өз аты өзгөртүлүп Гүлмира деп берилет. Гүлмиранын айтымында күйөөсү Сирияда согушкерлердин дарыгери болгонго даярдалган экен. Ал күйөөсүнүн кантип азгырылганын, кала берсе Сирияга кеткенин да билген эмес.
Ушул стого кирди 2013 жылы декабрдан баштап. Ошондон баштап бул аябай катуу өзгөрдү. Жана Хизбутка кирип кеттир да көрсө. Анан кийин майда аябай өзгөрүп кетти. Май ушу жакын кетерин азы 2014 майда. Анан ошентип жүрүп эле мен барып Казакстанга иштеп келем, келем деп эле ошентип кетти да, анан кийин келбей койду. Ошондон ары мен төрөгөнчөктө 1-2 жолу эле сүйлөштү. А мен уже төрөп больницадан чыгып келгенден кийин үйдө жүрсөм эки балам менен, ошондон кийин мага звонить эте баштады да, келесиңби, эмне кыласың, балдарды алып кел деп. Анан мага сен если келем десең, мен бирөөлөргө жиберем, эч кимге айтпа депчи. Ошолордон сен эми немеңди, данныйлардын баарын аласың, анан балдарыңды болсо акча менен болосуң, эмне кыласың, мать одиночка кыл деп, анткени өткөрүп өттүрөбү аэропортточу, ошол жерден анан өтөсүң депчи.
Ошентип Гүлмиранын айтымында аны жолдошу Сирияга чакыра баштаган экен. Бирок Гүлмира күйөөсү Сирияга эмне максатта кеткенин түшүнгөн соң ал жака баруудан баш тартат. Көп өтпөй күйөөсү Сирияга барган кыргызстандык аял менен ошол жактан үйлөнүп алганын кайын журтунан угат.
Ушинтип мен өзүм сурадым, если мен барбасам үйлөнөсүңбү бі? Деп, анан ал ооба үйлөнөм деп, ооба үйлөнөм деп айткан жок, эми үйлөнбөйм, бирок биякта бойдок жүргөнгө көпкө болбойт, убактылуу нике кыйып салат, биякна кыйнап эле аял алып берип коет деп айтты. Анан кийин айттым, анан сен эми өлкөнү баргандан кийин мени эмне кыласың, согуш болуп аткан жерге чакырып уже мен ошентип баарын билип алгандан кийин ачык айта баштады да анан ошо ошентип сүйлөшүп анан мен аябай билгим келди да анткени өзүнчө эле башкача болуп калышты да анан кийин мен кайнсиңдим менен үйлөндү эле бакыт деп алдап жаздым да мен сирияга кетейин деп атам деп билейин депчи мен сирияга кеткен атам десем эй жеңге жинди барба ал деген үйлөнүп алган деп ал шашып айтыйды да анан кийин мен сурадым анан мен ишенбейм аялынын сүрөтүн көрсөт десем анан жанагы ватсаптан мага аялынын сүрөттөрүн көрсө жиберди да анан ошентип билип калдым кыргыз көрдүк кыз экенин ошо анан кийин ошентип билип алдым үйлөнгөнүн анан ошо үйлөнүп алгандан кийин анан жанагынтип мен үйдөн чыгып кеттим сенин балдарың бизге бала эмес деп
учурда Гүлмира эки баласы менен көчөдө калганын айтат анткени кайын журту балабыз башка кызга үйлөнгөн деп үйдөн чыгарып коюшкан Гүлмира күйөөсү менен көптөн бери байланыша албай жатканын айтты улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети сирияга азгыргандардын жолун тосуу аракети байма бай жүрүп жатканын билдиришет жакында эле аталган түзүм сирияга азгырган туруктуу каналдардын бирин аныктаганын билдирди күч кызматтары өлкөдө дагы мына ушундай 4 канал бар деп божомолдошот улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин басма сөз кызматынын өкүлү рахат сулайманов сирияга кеткендердин басымдуу бөлүгү ош жергесинен болгонун бирок учурда башка аймактарда деле активдешүү бар экенин белгилейт
бардык жерде болот интернет аркылуу профилактикалык иштер жүргүзүлүп атат да ошонун негизинде бир топ жарандарды кетирбей кармап калуу мүмкүнчүлүгү болуп атат да мисалы үчүн ошол муфтият менен диний иштер боюнча мамлекет менен жана башка ушундай органдар менен биргеликте өткөн жылы 600 ашык ар кандай профилактикалык иш чаралар жүргүзүлгөн да
деген менен диний радикализм тармагындагы адис Эсен Юсубалиевдин пикиринде бул көйгөйдө күч органдарынын чамасы чак учурда сирияга азгыргандар кыргызстанда бир нече туруктуу каналдарды ачып калууга жетишүүдө кыргызстандан сирияга кеткендердин агымы токтой элек
ну наши органы безусловно работают по мере своих способностей
биздин органдар колдон келишинче жакшы иштеп жатышат алдын алуу иштерин жүргүзүп сирияга барып келгендер менен иштешүүдө бирок дагы деле алардын мүмкүнчүлүктөрү чектелүү мисалы азгыргандар интернет аркылуу көп иш жүргүзүүдө ар кандай жолдорду таап ыкмаларын улам улам өзгөртүшөт бул жааттан алганда күч органдарына баягы эле каражат жетишпейт жаңы технологиялар жок дегендей ушул тармакта мамлекет жакшы көңүл бурса болмок деп ойлойм
это была большая помощь и милиции и КГБ
2014-жылы улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети терроризмге байланышкан 137 кылмыш ишин козгоп анын 76 тергелип сотко жиберилген сирияга кеткендердин басымдуу бөлүгү 16-22 жаштагылар сирияга аттанган кыргызстандыктар тууралуу алгачкы маалыматтардын пайда болгонуна 2 жыл болду бул арада 200 ашык кыргыз жараны согуштук аракеттер жүрүп жаткан сирияда экени расмий аныкталган токтосун шамбетов азаттык бишкек
ободо таңк азаттык студияда Шайырбек Эркин уулу жогоруда сөз болгон сириядагы согушка азгыруу темасын эми түз ободогу маек менен улантабыз маекти замира кожобаева жүргүзөт
рахмат дагы бир жолу саламатсыздарбы биздин азыркы маектешибиз ысык көл облустук ички иштер башкармалыгынын 10 бөлүмүнүн башчысы арсен самаев болмокчу арсен мырза кутман таңыңыз менен
кутман таңыңар менен
арсен мырза айтсаңыз мына ушинтип сирияга азгырылгандардын көбөйүп жатканы тынчсыздандырып жатат жалпы коомчулукту ысык көлдү кырдаал кандай мисалы улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети айтып жаткан 4 каналдын бири ысык көлдө болушу мүмкүнбү
азыркы учурда 2014-жылы улуттук коопсуздук кызматы менен ички иштер органдары бирдикте өтө аябай көп жумуш аткардык эми жанакы мага чейинки респонденттер айткандай профилактика иштерин азыркы тапта эми официально мына могу кишилерден сирияга кетти деген маалымат бере албайм талкуучолбойм бирок жүздөн ашык адамды биз текшердик эми азыркы заманга жараша азыр көп элдер заработка кетип атпайбы казакстанга кетип атат россияга кетип атат башка өлкөлөргө кетип атат аларды биз деген ошо жеринен эле туугандарынын телефондорун алып ошо чалып билип башка да каналдары менен текшерип атабыз өзүбүз каналдары мененчи себеби дегенде караколдон же ысык көлдөн прямой же авиарейс же авторейс жок да сирияга же турцияга булардын бир каналы деген россия аркылуу анан турция аркылуу болуп атат да
Демек, мисалы үчүн биздин кечеки каарманыбыз айткандай, ошол күйөөсү кеткен агым аркылуу эле 10-20 жакын киши кеткен да, көпчүлүгү ошолордун көпчүлүгү ысык көйлөктөр деп айтты да, ал келин өзү чүйлүк болгону менен кайын журту көл тараптан болот экен. Анан ушул фактылар боюнча сиздер кандайдыр бир андан ары иш жүргүзүсүздөр да, иликтөө?
Сөзсүз жүргүзөбүз. Респонденттин данын алып туруп, биз баректерин алып туруп, сиздер аркылуу иш жүргүзөбүз. Себеби энди бияктын эмесин унутпаш керек да, конспирациясынчы. Алар, допустим, чтобы биз изин табабыз үчүн Оштон болсо мен Көлдүкмүн деп коюшум мүмкүн, Көлдөн болсо мен Оштонмун деп коюшум мүмкүн, же Таластан деп коюшум мүмкүн да. Заблуждение кылыпчы ички органдарда. Ошол жакты да караш керек.
Эми бул жерде биз респондентке ишенип турдук кечеден бери. Айтсаңыз да, мына жаңы жылга чейин жалпы эле Кыргызстан боюнча мектеп окуучуларынан тартып айыл аксакалдарына чейин чогуу ошол Сирияга дагы, Ирактагы согуштардын видеолорунан бери көрсөтүп бир түшүндүрүштөрү жүргүзүлдү да, натыйжа барбы балдарда мындай бир
жок деген? Ооба, биз деген мына 2004-жылы орто мектептерге деле гана жаш өспүрүм инспекторлор менен бирдикте 200 ашык лекцияларды окудук. Лекция окудук. Мынакей ички иштер органынын башчысы башкармалыктын Эмир Салиев тарабынан ушул каржыланып 50,000 сомдой ушул жанакы буклет дегендер болот, жанакы брошюраларды чыгарып, китепчелерди баракчаларды чыгарып атайын жай агитационный жумуш жүргүзүп атабыз азыр дагы эле. Анан жанакы массалык каражаттардын эмелери бар, областной телевидение бар да бизде Өшкөлдө, ошол аркылуу күндө эле обращение кылып атабыз кайрылуу элге. Бияктар деген белгилеп коюш керек, милиция кызматкери күч органдары, жалгыз кишиники кыла албайт. Бияктар деген коомчулуктун жанакы антезин ойгоч керек да. Азыр ошо биз азыр прямой эфирдебиз да.
Ооба,
ошо мен колдонуп мен угармандарга кайрылып келет элем. Биз эми элдик милиция болгондуктан ошо эл деген калкты жардамдаш керек милициягачы. Антесек жалгыз жанакы
рахмат сизге, түшүндүк. Жалпылап колдоп буттап алдын ала ушул маселелерди, көйгөйлөрдү чечүүгө болот да. Сизге чоң рахмат, Арсен мырза. Урматтуу урмандар, биз менен Ысык Көл облустук ички иштер башкармалыгынын 10-чу бөлүмүнүн башчысы Арсен Самаев маектеште. Эми кезек кайрадан кесиптешимде.
Рахмат. Жободогу маекти Замира Кожобаева жүргүздү. Жаңылыктарды кыскача тизмектеп кетели. Франциянын президенти Ислам мамлекеттик экстремисттик тобунун Ирактагы согушкерлерине каршы аскердик операцияны күчтөндүрүү үчүн Перси булугуна учак ташуучу кеме жөнөтүлөрүн билдирди. Франциянын элчиси кыргызстандыктарга ыраазычылыгын билдирет. Франция ырайымсыз кул салуудан жапа чегип турганда, Кыргызстан француз элинин азасын тең бөлүштү деп айтылат элчилик тараткан маалыматта. Буга байланыштуу Франциянын Кыргызстандагы элчилиги бүгүн маалымат жыйынын өткөрүп, басылмалар аркылуу кыргыз элине ыраазычылык билдирмекчи. НАТО Орусиянын Украинанын чыгышындагы сепаратисттерди колдоону токтотууга чакырды. АКШлык астронавтар эл аралык станциянын орусиялык бөлүгүнө эвакуацияланды. Бажы биримдигин алкагында четтен автоунаа ташуу көйгөйү талкууга алынат. Бишкекте өтчү бүгүнкү талкууда сырттан алынып кирилүүчү автоунаа үчүн бажы төлөмдөрүн эселеп көбөйүшү, ага байланыштуу пайда болгон көйгөйлөр тууралуу сөз болот. Сиз угуп жаткан таңк азаттык, кезек эми эл аралык темаларда. Азияда деңиздеги каракчылык күчөдү, бирок бул көрүнүштү иликтеген эл аралык уюм кара май баасынын арзандашы менен быйыл түштүк чыгыш Азиянын сууларында да каракчылык азаябы деп үмүт артууда. Толугураак Улан Алымкулунан угалы.
Баш кеңсеси Лондондо жайгашкан уюм эл аралык деңиз бюросу шаршембидеги жаңы баяндамасында көргөзгөндөй 2014-жылы дүйнө боюнча деңиз каракчылары 245 ирет кол салуу жасашты. А бул глобалдык деңгээлде 2013 жылга салыштырмалуу деңиздеги коопсуздук жакшырды дегенди билдирет. Ал жылы жүк тарткан кемелер 264 ирет каракталган. А бирок эл аралык деңиз бюросу белгилегендей, кийинки кездери түштүк чыгыш Азияда, өзгөчө Индонезия, Сингапур, Малайзиянын ортосундагы деңиз жолдору чакан танкерлерге кол салган каракчылардын жаңы очогуна айланууда. Деңиз бюросунун башкы директору Потенгал Мукундан мунун себептерин азаттыкка мындайча түшүндүрдү.
They are hijacked in order to steal the fuel oil cargo. on board the ship.
Кемелер анын бортундагы карамайды уурдоо үчүн каракталып жатат. Себеби түштүк чыгыш Азияда мындай мыйзамсыз сооданы жүргүзгүдөй базар бар. Уурдалган жүктү балык уулоочу же башка чакан кемелерге оңой эле сатып жиберишет. Жакынкы эле убактарда карамай тарткан танкерлер мунай баасы кымбат болгонунан улам каракталып жатты. Анткени бул кылмыш өзүн экономикалык жактан актоодо да 2014 жылдын ортосунан тарта мунай арзандай баштады. Анын арзандоосунун быйылда уланышы бул кылмышка карата кызыгууну азайтышы керек. Бирок биз каракчылык кыскарат деп кескин айта албайбыз. Мунайдын арзандашы аны сатуудан түшкөн кирешени азайтат. Анткен менен деңиз каракчылары жүктү баары бир сатып албастан уурдашкандыктан кандайдыр бир киреше сакталып кала берет.
The profits are still there to be made for them because they are stealing the cargo, they are not buying it.
Элдерлик деңиз бюросунун эсебинде 2014 жылдагы каракчылыктын 75% түштүк чыгыш Азиянын үлүшүнө туура келди. Башкача айтканда, өткөн жылы кемелер тонолгон же тоноо аракети жасалган 245 учурдун 141 ушул аймактын сууларында катталды. Эксперттер мунун себебин түштүк Кытай деңизи жана Малайзия менен Индонезияны бөлгөн Малакка сыгы азыр дүйнөлүк сооданын 1/3 бөлүгү өткөн жолго айланып калганына да байланыштырышат. Деңиз бюросунун башкы директору Потенгал Мукундан азаттык менен маегинде экинчи кооптуу аймак катары Батыш Африканы атады.
West Africa in the Gulf of Guinea where you have very large ships.
Батыш Африкадагы Гини булуңунан 45-50 миң тоннага чейин жүк жана мунай тарткан кемелер каттайт. Аларды абдан жакшы уюшулган кылмыштуу топтор курчап алып, жүктү башка чаканыраак кемелерге бөлүштүрүшөт. Бул операция 6-7 күнгө созулуп, адатта кемелер андан кийин бошотулат. Бирок Батыш Африкадагы каракчылыктын Азиядагыдан бир айырмачылыгы, каракчылык кээде кыянатчылык менен коштолуп, кеме экипаждарын каракчылар өлтүрүп коюшат.
By these pirates when they are on board the ship.
Деген Элдерлик деңиз бюросунун башчысы Потенгал Мукундан азаттык менен маегинде 5 жыл мурда эле каракчылыктын ордосу болгон Адем булуңунда дүйнөлүк көзөмөлдүн аркасында азыр бул көрүнүш дээрлик жоюлгандыгын кошумчалады.
It's a very important part of the response against piracy.
Бул каракчылыкка каршы эң олуттуу жооп болду. Анткени ал жерде каракчыларды, алардын жарак жабдыктарын талкалоо өңдүү аскерий кемелер гана жасай алуучу айрым чаралар талап кылынат. Башкача жол менен муну токтотуу мүмкүн эмес. Жүк тарткан кемелерде куралдуу күзөтчүлөр бар. Бирок алар бул чараларга бара албайт. Аскерий кемелер Аден булуңунда али калып жатканы тактикалык жактан абдан маанилүү.
It is very important that the navies remain.
Сомалиден көп алыс эмес Аден булуңунда деңиз каракчылыгы эң күчөгөн учур 2010 жылга туура келип, анда кол салдардын саны дүйнө боюнча 445 жеткен эле. А мындан улам Улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши Аден булуңунда дүйнөлүк көзөмөл орнотуу чечимин кабыл алып, аймакка ар кайсы мамлекеттердин аскерий кемелери жиберилген. Былтыр Сомалинин сууларында каракчылык боюнча 3 эле окуя катталды. Улан Алымкулов уулу, Азаттык.
Ободо таңк Азаттык, студияда Шайырбек Эркин уулу, жергиликтүү темаларга кайрылалы. Росинбанктын Жалал Абад облусундагы Кочкор Ата шаарындагы өкүлчүлүгүнүн кадрлары алдаткан аманат акчаларын кайтара албай күздөн бери убара тартып келатышат. Банктын пенсионерлердин акчасын уурдап кетти деп шектелген мурдагы кызматкерине облустук милиция былтыр күздө издөө жарыялаган. Шектүү адам табылбай жаткандыгына байланыштуу кылмыш ишин тергөө убактылуу токтоп турат. Окуянын жагдайына аймактагы кабарчыбыз Руслан Калматов токтолот.
1000 сом саламын Российский банкка. Алыбаан мен эми тура дегенде жүрө бердим да. Пулуңуз жок деди бухгалтер.
Нокен районун Момбеков айылынын 88 жаштагы тургуну Мыктар Айдаров ажыга барат элем деп 2 жыл бою аманатка коюп чогулткан акчасы 100 000 сомго жеткенде банктан жоголуп отурат.
Бардым мен управляющийга. Барсам шундай да, эми Ахматты үйлөрүнө залог алып койдук. Палаамыштан акаларынын үйүнө. Андан мага залог алып койсоң, сен төлөтүп банкка төгө бересиң дедим. Мен Ахматка бергеним жок пулду. Мен банкка төккөн пулду. Сен мага пулду бер, Ахматтан өзүң үйүнө залог коясың, эмне кылсаң ошого пулду өндүрүп ал деди. Ошондон бери тергөөчүям эч кимиси кабар албайт менден. Тергөө кеги жок берки эч кимиси. Сотко берсең тергөө бүтүп ошол результаты болсо, бул иш жүрбөй деген, турабер деген, берген арызын жата берер деген бир жыл болсо эм.
Мындай жагдайга Кочкур Ата шаарынан 78 жаштагы жалгыз бой эне Лилия Павлова да туш болду. Ал 2012-жылы 200 000 сом каражатын банкка аманатка коюп, 2 жыл бою анын үстөк пайызын гана алып турган. 2014-жылдын октябрь айында анын банктагы акчасы белгисиз себептер менен жоголуп кеткен.
И я должна получать эти проценты от Росенбанка.
2 жыл бою 200 000 сомдун үстөк пайызын гана алып турдум. Анан эле былтыр октябрда барсам, сиздин акчаңыз жок деп жооп берип коюшту. Мен айлам кетип бул боюнча Жогорку Кеңешинин депутаты Гүлясал Садырбаевага жана президент Алмазбек Атамбаевга кайрылуу жазгам. Алар болсо мага 2014-жылдын декабрында облустук прокуратурага кароого бердик деп жооп беришти. Билбейм азыр эмне болуп жатканын. Мен акчамды берип эле койсо макул болчумун. Мен жалгыз жашайм. Эртең кокусу ооруп тура албай калсам, же бир жамандык болуп кетсе, ошол акчамды иштетем деп сактап койгон болчум.
Куда делись мои деньги с тем человеком, который сделал эту афёру?
Пенсия курагындагы жарандардын акчасынын минтип дайынсыз жоголушуна Росинбанктын Кочкур Ата шаарындагы филиалынын мурдагы бөлүм башчысы Акмат Мырзакматов айыпталып жатат. Ага каршы Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгы өткөн жылдын сентябрь айында кылмыш жаза кодексинин 171-чи ыйгарым мүлккө ээлик кылуу беренесине ылайык кылмыш иши козголгон. Буга банктан акчасын жоготкон 4 жарандын арызы негиз болгон. Бирок банктын кылмышка шектүү кызматкери качып кеткендигине байланыштуу ошондон бери тергелген иш сотко өтпөй убактылуу токтоп турат. Милиция эл аралык издөө жарыялаганы менен андан майнап чыга элек. Кылмыш иши боюнча облустук ички иштер башкармалыгынын тергөө бөлүмүнүн башчысы Замир Камбаров буларды айтты.
Жарандардан алынган депозиттик эсептерге түшүрүлгөн акчаларын Мырзахматов өз кызыкчылыгына алып өзүнө иштетип берген да. Издөө ишин жүргүзүүнүн натыйжасында ал Россия Федерациясына качып кеткени белгиленген. Банктын атынан Мырзахматов чыгып атканына байланыштуу бул жерде Мырзахматов күнөөлүү даже. Банк бул боюнча да билген эмес, банктын жетекчиликтери тарабы билинген эмес, кийин билишкен мунучу.
Акмат Мырзакматов 2010-жылдан 2014-жылдын жай айларына чейин Росинбанктын Кочкур Ата шаарындагы филиалында бөлүм башчы болуп иштеген. Росинбанктын Жалал Абад облустук филиалынын директору Жеңиш Эргешевтин айтымына караганда, Мырзакматов иштеп жүргөн банктын атынан документ даярдап, кардарлар менен жасалма келишим түзүп жүргөн. Ошентсе да Росинбанк соттун чечимин аткарууга милдеттүү деп ишендирди.
Клиенттин колундагы договорду, печати бар экен договорду, биз по нашим реестрам, он реестр банктын реестрин базасына он не проходит. Өткөн жок. И что, естественно, ал биздин клиентибиз эмес да. А бул договор боюнча, УВД азыр өзүнүн тергөө амалдарын жүргүзүп жатат. Банк дайыма жоопкерчиликти алат. Ар бир койгон аманатка биз толугу менен жооп беребиз.
Мыктар Айдаров үчүн коюлган кол тамга жасалма экендигин экспертиза аныктаган. Ошентсе да акчасы жоголгондон кийин атасы орукчан болуп калганын Абдубахап Айдаров кошумчалады. Облустук ички иштер башкармалыгы тарабынан 2014-жылда банктын жана майда кредиттик компаниялардын кызматкерлерине карата акча урдоо фактысы боюнча 10 кылмыш иши козголгон. Азыркы учурда Аксыдагы Аманбанктын мурдагы жетекчисинин үстүнөн элден 15 миллион алдап алгандыгы боюнча кылмыш иши козголуп, тергөө амалдары жүргүзүлүүдө. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад.
Кай жерде орошун окуя, Азаттык дайым чордонунда.
Элдин талабы канатталган иштерди кошоксуңдар да жүрөбүз.
Эгер чындап келишекте биз нормалдуу, жеткиликтүү биз коомдун мүчөсүн алабыз десек, мен эркектерге кайрылам, аталарга кайрылам. Балдарды кошо тарбиялаштыкла.
Кулман жандатка айдым дейди, сакайтам, ойултпай.
Продуктун заготовка жасайбы, болбосок дейм, кар оор түшкөнү бизге эч каттабай калат. Аттар менен гана деп.
Ар бир адам ачык айтып, ак сүйлөөгө акылуу, ачык талкуу, терең талдоо, өзгөчө пикир.
Азыркы маалымат доорунда артта калбай, Азаттыктын радио теле берүүлөрү жана интернет сайты менен бирге болуңуз.
Азаттык радиосунун бүгүнкү таңдагы алгачкы жарым сааттык берүүсүн уктуңуз. Алып барган Шайырбек Эркин уулу, биздин толкундан алыстабай туруңуз. Таңкы Азаттык саат 9:00 чейин ободо болот.
саат 7:30 15-январ бейшемби күнкү таңк уктурууларыбызды улантабыз. Азыр Борбор Азия апта ичинде түрмөгүндө узаган 2014-жылы чөлкөмдөгү өлкөлөрдү түйшөлткөн кандай окуялар болду жана жаңырган жылы кандай сыноолор күтөт деген суроолор Азаттык радиосунун Борбор Азия кызматтары менен бирге талкууланып, бул берүүнү Гүлайым Ашакеева даярдады.
Сиздерби, алды менен талкуунун катышуучуларын тааныштыра кетейин. Азаттыктын тажик кызматынын директору Сожида Жахварова, өзбек кызматынын журналисти Октам Каримов жана казак кызматынын редактору Галым Букаш. Урматтуу коноктор, мына сиздер менен Прага студиясында чогуу отуруп, сөздү 2014-жылдагы чөлкөм үчүн, анын ичинде биздин өлкөлөрдөгү урунтуу окуялар кайсылар болду? Ушундан баштасак.
Эртеңки күндү белгилейдиген өзгөрүүлөр болду. Йылдын акырында, мисалы, Кыргызстанды башкан иттифакы кечириши региондогу күчлөрдүн позицияларын өзгөртөт деген окуя. Өзбекстанда асосан президент айласы менен баалуу жаңылыктар болду. Президенттин катта кызы Гүлнара Каримова үй камагына ташланганы хабар кылынды. Hiç kim barıp görgeni yok üyde kandı oturganını. Ondan keyin birden prezidentinin nevarası İslam Karimov, kiçik İslam Karimov bayonotlar bilan çıktı. Bu ham ancha bir gaplar boldu. O'zbekistonda yakında mana bir hafta boldu, parlament saylovi boldu. Va eng qizig'i shundaki saylangan deputatlarni mana ro'yxati chiqdi. Bironta ham akademik yoki professorlar, yoki yozuvchi shoirlar yo'q. Deputatlar orasida o'zbekistonliklar taniydigan taniqli shaxs yo'q, mutlaqo. Juda qiziq bu. Yana oldinga qaraydigan bo'lsak, yilni 15-yilni asosiy intrigasi shu yaqin 3 oyning ichida, lekin bu ham intriga ko'rsatmoq ichidagi intriga. Bu yil, masalan, yanvarning 30-ida Президент Каримов о 75-ке
чыгат.
Кирген президент
кайра шайланды.
Кайта шайланышын күтүшөт.
Я бы видела 5 новостей. Можно видеть 5 новостей из Тубка.
2014-жылы Тажикстандагы орчундуу окуялардын сабында 5 кабар турду. Биринчиси Кытай Тажикстанга 6 миллиард доллардан ашуун кредит убада кылып, бул алды менен энергетикалык долбоорлорго жумшалар айтылды. Сөз эркиндиги жаатында бийликтер соңку жылдары карманган принциптерден тайып, медианы кысымга алуу иштери жүрдү. Андыктан көпчүлүк журналисттер өзүн өзү цензуралоого өтүштү. Бийликти сындоо азайды. Дагы бир орчундуу кабар Кыргыз-Тажик чек арасындагы чырлар болду. Бактыга жараша эки өлкөнүн өкмөттөрүнүн аракети менен чоң жаңжалга жол берилген жок. 2014-жылдын экинчи жарымы Украин кризиси, Орусиянын бир чатырдын алдына мурдагы советтик өлкөлөрдүн башын коштуруу аракети болду. Бажы союзу, Евразия экономикалык биримдиги сыяктуу бирикмелер түзүлдү. Дүйнөнүн эс кылган ислам мамлекети радикал тобу Тажикстанды дагы кыйга өткөн жок. Тажик бийликтери азыр исламга байланыштуу нерселерден өз көлөкөсүндө корккондой эле чочуй баштады. Эч кандай радикалдык же экстремисттик маанайга тиешеси жок диний уюмдар кайырмакка илине баштады. Эч кимге белгисиз Нури Нахзат деген топ жашыруун камераларды колдонуп, Тажикстандагы Ислам кайра жаралуу партиясынын активисттери делген адамдардын сексуалдык мүнөздөгү видеолорун тартып алып, интернетте жайылтышты. Бул болсо коомго, мына силер туу туткан ислам жолундагы адамдар эл алдында бирде айтса, андан кийин таптакыр башка нерселерди жасашат деген кабарды жеткирүү эле. Муну менен тажик бийликтери ислам мамлекети баштаган динчилдер бийликке келсе, мына эмне күтүп турганын өзүңөр аңдагыла деген максатты көздөп, аны кылдат калың эрге жеткирди. Ошондой катар чыккан секс видеолордон кийин исламчыл партиянын катарында шайлоого барат деген бир топ таанымал инсандар андан баш тартышты.
Алем,
биздин коңшу Казакстанда орчундуу эмне окуяларды айта аласыз?
Президент Нурсултан Назарбаев былайча айтканда жеңимпаз болуп чыкты. Кадимгидей победитель. Өйткені Назарбаевтың режиміне қарсы күрескен ең ірі оппозициялық фигуралар, тұлғалардың бәрі қамауға алынды. Бірінші Австриядағы Венада қашып жүрген, соңғы уақытта Мальтада тұрып келген оның бұрынғы күйеу баласы Рахат Алиев пен бұрынғы Қазақстан ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы Әлнұр Мұсаев екеуі Венада қамауға алынды, қазір түрмеде отыр. Соты енді болады. Әзірше белгісіз қандай нақты айып тағылғаны. Екіншіден Назарбаевтың ең ірі оппоненті Мұхтар Әблязов, бұрынғы банкир, қазіргі оппозициялық олигарх, ол да Францияда қамауға алынды. Қазір экстрадициялау, оны Ресейге немесе Украинаға экстрадициялау соты жүріп жатыр. Ол аз болса, осы бірнеше күн бұрын Испанияда Польшада босқын мәртебе статусын алған Мұратбек Кетебаев деген тағы бір оппозициялық белсенді ұсталды. Шынын айтқанда, Назарбаев биыл Қазақстанға шетелдік, әсіресе Батыс Еуропаның президенттері көп бармай кеткен соңғы жылдары. Бірақ биыл Қазақстанға Швейцарияның да президенті барды, Францияның да президенті барды. Енді ең осал дегені осы Чехияның президенті барды. Бәрібір мұнай мен газ саясатының себебінен Назарбаев өзінің аймақтағы ойыншы деңгейінде қалды. Бірақ ішкі проблемалар көбейді Қазақстанның. Біріншіден саяси интригалар күшейді. Клан аралық соғыс қатты күшейді Қазақстанда. Қазір мысалы қарағандылық кланды басқа бір кландардың талқандап жатқаны анық көрінеді. Бұрын Қазақстанда генералдар, министрлер сотталмайтын. Қазір генералдар да соттала береді. Он шақты болып қалды сотталып жатқан генералдардың. Бұрынғы министрлер де соттала береді. Бұрынғы премьер-министрлердің бірі Серік Ахметов қазір үй қамауда отыр. Оған да жаңағыдай жемқорлық, өкілетін асыра пайдаланды деген айыптар тағылған, бірақ елдің бәрі біледі. Мұның арында клан аралық соғыс жүріп жатқан және ол соғыстың Назарбаевтың бақылауынан контролінен шығып кеткенін елдің бәрі біледі.
Ошол учурда президенттік үйбүлөнүн өзүнүн номер биринчи үйбүлөдө өзгөрүүлөр болду. Дарига Назарбаева
өзү отбасында да нақты баланс кыйынрак, сондуктан қазір Дарига Назарбаеваны парламентте жоғарырақ позицияларға қойып жатыр. Қазір ол Нұр Отан фракциясының жетекшісі. Билейтін партияның. Бірақ тағы бір үлкен мәселе 2014 жылы көрінген нәрсе үйсіздердің қозғалысы. Бүкіл Қазақстан бойынша 2014 жылы баспанасы үйі жайы жоқ адамдардың бұлай бірігуі байқалды. Және бұрынғыдай әр жерде ғана шашырамайды. Бәрі жиналып Астанаға келіп жүйелі системді түрде кәдімгі өздерінің протестерін, наразылықтарын сауатты түрде көрсетуге көшті. Кіші мини Евромайдан деп атады Астанадағы.
Қандай бір социалдық толқын.
Өртеу, қарсы, полицияға қарсы шығу жылдан жылға күшейіп бара жатыр. Бұның соңы Назарбаев жылдың соңында еріксіз өзінің жолдауында жас отбасыларды, үйсіз қазақстандықтарды жаңағы үймен жеңілдетілген шарттармен несие, ипотека беру, үй беру мәселесін айтуына былайшықын кезде мәжбүр етті. Әлбетте, егер сыртқы саясат тұрғысынан келетін болсақ, Қазақстан үшін ең маңызды оқиғалардың бірі 2014-ші бұл Еуразия экономика одағы. Еуразия экономика одағы әсіресе Қырым оқиғасынан кейін, Украинаның шығысындағы оқиға мен Қырым оқиғасынан кейін ең қатты салмақ түскен ел бұл оқиғалардан, әлбет ол Қазақстан. Өйткені солтүстік бірнеше облыстардағы орыс диаспорасы тұрған кезде, және 7,5 мың километр дүние жүзіндегі құрлықты өтетін ең ұзын шегара тұрғанда Қазақстан әлбетті ойланады. Көп адам біле бермейді, көп адам ең ірі үлкен орыс диаспорасы АқШ, Америкада деп ойлайды. Шынды айтқанда, ең ірі орыс диаспорасы Қазақстанда тұрады әлемдегі. Енді Америкада 3 миллионға жетпейді, Қазақстанда 4 миллиондай. Сондықтан бұл Еуразия экономика одағы қазақстандықтар үшін бір саяси совет одағының мини кіші түрі қайта тірілгендей әсер етті көпшілікке.
Осы Еуразиялық одақ бойынша альтернатив пікір
барбы жокпу казактарда?
Казакстанда
оппозиция эмне дейт?
Оппозиция Евразиядагы былайча айтканда экономикалык тургуда мүлдөм тийимсиз деп санайт. Евразия одагына каршы эки топ бар, бирөө жанагы антиевразиялык топ Алматыда, экинчиси жанагы антигептил деп аталат. Бул бир жагынан Байконурга каршы, бир жагынан Ресейге каршы, бул Астанада. Экөө да шагын топ жана әлеуметтік желілерде Facebook, басқа
социалдық
мына көңіл күй, настроение қатты көрінеді қарсы Ресейге. Бірақ ол ресми баққа шықпайды. Бірақ Назарбаев дәл қазір президент Назарбаевтың істеп жатқан шаруасы тіпті осы өте ыңғайсыз ситуацияның өзіне опай очко ретінде жинағысы келеді. Қазір Украинаға барып, Путин мен Порошенконың арасында жаңа бітімгер болып жүр.
Январда Порошенко менен Путинди жолуктурган атат
Астанада. Январ 15 осы алдагы қаңтардын 15-си күнү Астанада Порошенко, Путин, Меркель жана Оланд төртөөн Астанага чакырып жатыр. Бул да онун позициясын кайта түшөт өзүнүн пиар үчүн саясий. Жана Казакстан дал азыр эч ким түшүнбөй калды, кандай жол менен келишкенин, бирок Ресей мына уголь, көмүрдү сатпай отур ким Украинага. Бирок Казакстан Ресейде айналып өтіп, екі басыздың көмірін осы 1992-сін
сатып. Украинада жанбайт қазақтың көмірі дейді кө.
Сол жанбайтың көмірін сатып жатыр.
Октамаға сізден сұрасақ, шымына Қырғызстанның Евразия экономикалық қошынына кіріп, Қазақстан менен шекараларыбызды 7 май күні ашып саламыз деп, шекара жойылады, бұл бір мұрдағы бір Советтер Союзындағыдай кенен кесір қаттай береміз деп. Өзбекстандықтар мұны емне деп түшініп отырады, елестетіп отырады.
Жүрді қызық масала бұл. Масалан, 5-ші декабрь күні Өзбекстан Конституциясының 22-лігіне бағышланған тантаналы мәжіліс болды. Ошанда президент Каримов расми матындан, расми текстан шығып кетіп, шу масала дейін тоқталды. Айтты ки, кейінгі пайтларда деді, совет даврыны комсайдыганлар. Ностальжи кладыганлар чөпейіп кетті. Мен хайронман, қайырдан келе апты бұндай кайфиятлар деді. Ва шындан кейін жүді қаттық айтты президент Каримов. Хеч качон деп, трибунаде ұрып дәпірді. Хеч качон эссірге оқшаган тізімлерде қайтмаймыз деді. Лекен, худды шу жойда бір симптоматик нәрса ки, президент Каримовны өзі тан олепті Өзбекистанда Россия параслик. Күчлі екенлігіні. Бұл бір томандан. Мамлекет ішіде шындай кайфият күчлілігіні президент Каримов тан олепті. Икінші томандан. Россияда, Россия мигрант, федерал миграция хызматыны расми малыматлары декаладыганда, сөнгі малыматлары декаладыганда, 2,5 миллион расми, легал Өзбекистанлык мехнат мигрант, катталғаны. Ва улар Россияга каршы болышы по определению мүмкін емес. Ва улар оша Өзбекистан билан Россия мунасабатлары тығыз болышыны хақлайды. Ва қалаверса Өзбекистан башқана иттифақыда кирішіні хақлайды. Адди Өзбекистанлык мехнат мухажиры. У ойлайды ки, агар башқана иттифақыда кіріп қасайды, Россияда бізні хеч ким басым кімейді, басым көрсатмейді дейді. Лекин Өзбекистанда расми позиция билан халқны позициясы бір-біріге қарама-қарши келіпті. Президент Каримовны хар дайым хан баянатлары киян ішлерге тоғры келормейді. Сөз билан амал бірге емес. Башқана иттифақыда Қырғызстан қосылғаннан кейін вазият менімше минтақада өзгерады. Тазикстан хан истайд білдірген дейшіпті. Онда мана Өзбекистанны шымалдайды, түндіктайды қошынысы, шарктайды, чығыштайды қошынысы Қырғызстан ва жанубтайды қошынысы, түштіктайды қошыны, Тазикстан 3-та қошыны басқаны итфақа азасы болады, болышы мүмкін. Егер Тазикстан хам қошылып қаса, битті ғарптайды, батыштайды Түркменістан қалады.
Так или иначе Таджикистан будет членом. Это страна не та страна, не сидит над, не знаю.
Ертеви гечпи Таджикистандагы Евразия экономикалык союзуна мүчө болот. Өзүңөр билгендей, Тажикстандын карамай, алтын, газ сыяктуу табигый байлыктары жок. Андыктан тажиктер бул бирикмеге кирбейбиз, башка жолду тандайбыз деп айта албайт. Мындан башка жол жок. Коңшу Кыргызстан ал биримдикке кирди. Биз чек аралашбыз. Негизги көйгөй дагы максаттагы чек араны бекемдөө. Эгер биримдикке мүчө Кыргызстан чек араларын бекемдеп салса, Тажикстан Кыргызстан аркылуу эч кандай товар ала албай калат. Анда кандай болот? Жалпысынан айтканда, учурда дүйнөдө болуп жаткан өзгөрүүлөрдөн улам чакан өлкөлөр саясий сатуулашкан оюндарда мүмкүн болушунча өзүнө арбын пайда алып калганды көздөйт. Албетте, Тажикстан бул бирикмеге кирерден мурун биринчи кезекте Орусиядан көбүрөөк пайда көрүүгө аракеттенет. Орусия менен Тажикстан стратегиялык өнөктөштөр. Абдан көп сандагы мигранттарыбыз Орусияда жүрөт. Айтор маанилүү нерселер картага коюлган. Орусия болсо, өз таасиринен кантип эле Тажикстанды чыгарып койсун. Албетте, Кремльге анын уруксаты менен жашап, Америка менен эсептешип туруу маанилүү.
Влияние, чтобы они шагали или куда-нибудь шагали без его разрешения.
Анан ушу Борбор Азиядагы бир жыл ичиндеги экинчи бир баарыбызды чочуткан окуя бул ислам мамлекети радикал тобунун Борбор Азия мамлекеттерине жасаган коркунучу болду. 2015 жылдагыдай негизги өчөлкөмдөгү стратегиялардын бири ушул болот экен. Мына өзбек бийлиги жана өзбек коомчулугунда ушу ислам мамлекетине карата кандай көз караш мамиле бар?
Өзбекстанда айталык буердан туруп, Прагада туруп анык бир фикир айтыш кыйын, чүнки кийинки 10-15 жылдын ичинде 15 миңден зыят мемориалны маалыматтары боюнча өзбекстанлык диний мотивлер менен камалып камакта жатыпты. 15 миң киши. Хукумат зор берип дүйнөвийлаштырышка, светский кылышка аракет кылыпты. Светский болушуна Өзбекстан хукуматы,
Өзбекстан бийлигин,
Өзбекстан бийлиги, Өзбекстан хакимиятты күч менен таргип кылып.
Ошол эле учурда Октам агамдай коопсуздук жагынан алсак, Ислам Каримов бир нече жолу өзүнүн сөзүндө айтты. Аякта жүргөн өзбекстандык исламчыл маанайдагы биздин жарандарыбыз кайра келет, биякта ызы чуу баштайт, биякта будуңчан салат деп.
Коркунуч, потенциал коркунуч бар. Потенциал коркунуч порох бочкасы дей. Масалан, Кыргызстан менен агар кыяслай деген, салыштыра деген болсок, Кыргызстанда бир регион жок энди. Агар нимадан чек арадан өтүш менен ок бир көз менен караганда, айтайлык, Андижон менен Ош 30 жыл, 20 жыл алдын бир кылда болгон болсо, аялдардын кийиниши, эркектердин жүрүштүрүшү бир кылда. Азыр кескин фарк бар. Масалан, Кыргызстандын жанубунда сокол койган кишилер бар, яки аялдар, айныкса өзбек аялдары хижапта. Өзбекстанда буну күзөтмөйсүз. Şu кетиште Кыргызстанда бир портлаш болмаслыгы мүмкүн, лекин Өзбекстанда болуп кетиши мүмкүн. Каримов кеткенден кийин. Каримов факат ва факат күч менен иштеп турат. Калаверса ошо турмаларда жаткан миңлеп нималар махбуслар чыкады. Яки улар чыкмаса эм уларны
үй-бүлөсү
жакындары бар, нааразылык бар. Шунун үчүн бу Өзбекстан азырча ошо порох бочкасы.
Галаманда сизден уксак, мына Казакстандагы уйрөөчүрдү ушул жагынан казакстандык жаш балдардан бери автомат көтөрүп жүргөн видеолорунан бери көрүп, мындай чын эле коркута турган маселе болду да. Анан ошо региондогу экономикалык жактан күчтүү өлкө ислам мамлекети сыяктуу коркунучка каршы тура алабы?
Соңку убакытта мурун Казакстанда болмаган бир тенденция бар азыр, мындай Казакстанда мусулмандар тек гана суннит багытындагы жагы ханафи мазхабындагы матуриди акыйдасындагы болуу керек деген. Мен соң таң калам. Өткөнө мемлекет, зайырлы мемлекет светский, ондай диний риторика менен айналышпоо керек. Биздин мусулмандар мындай болуу керек деп аңгым айтпоо керек. Олар арбитр статусунан айрылып калды мемлекет. Сондуктан анандай радикал топтор менен консервативдүү топтор, неосалафилер бар, башкалар бар, мисалы дәстүрлүү ислам бар, соплук тасавуф бар. Олардын баары менен дурус жумуш иштеу керек, жакын. Ал азыр олардын баарын ысырып тастатты да, мине ортамызда посредник бар, ал муфтият. Муфтият деген суннизм,
атайын бир саясат
ханафия жана матурудия бүттү деп коюп койду. Алар мен жумуш иштөө жок. Алар мен спецслужбалар жумуш иштейт, бирок алардын жумушу өздөрүңүз билесиздер, тек гана террор, корктуу айтемиз, бүтөмүз. Сондуктан ана слой, ана кабат азыр үлкөйүп баратыр Казакстанда. Онун үстүнө Казакстанда жагдай бар, акча бар, мунайдын акчасы, башкасы. Азыр сакалы мынадай, бала кыска, адамдар көбөйүп бара жатır. Ар бирден соң ал ар адамдын өзүнүн конституциядагы диний сенім кукугу, бирок да аларды радикалдандырууга бийлик өзү үлөс кошуп отурат.
Түрткү болот.
Итерет, алар менен диалог жок эч кандай. Сондуктан әсіресе Қазақстанның Қарағанды облысынан, Екібастұз Ақмола облысынан мына неге Сирияға, Иракқа кетіп жатқандар өте көп. Мен өзім таңғаламын, өйткені Өзбекстанмен салыстырғанда Қазақстан халқы аз, бірақ пропорцияға салсаңыз, Сирия мен Иракта соғысып жүрген қазақтар көп басқаларға қарағанда. А бұлай болмау керек негізі, бұл қызық пропорция.
Өзбекстаннан жүде аз.
Үлкен министр деңгейінде немесе мекеме председателі, агенттік председателі деңгейінде немесе кандай да бир ири партиядагы хатчы деңгээлинде жүргөн жанагыдай радикалдык риторикалы диндар адамдар көп. Сол себепті Казакстан соңку убакта былайша инфильтрейшн жанагы нелер көп кирип кетти.
Сырттан келген күчтөр
жана диний риторикалуу адамдар, госслужащий дейбиз го. Бул өтө кызык нерсе. Жана мемлекеттик
чоң институттар, бир чоң катмар.
Мемлекеттик кызматкерлер, чиновниктердин арасында диний риторикасы бар адамдар көбөйүп кетти. А бул өтө
коңгурок кага турган нерсе. Ушу эң чоң нерсе коңшулар ортосундагы чек ара чырлары. Мына Кыргызстандын чек ара кызматынын берген маалыматы боюнча былтыр Кыргызстанда коңшулар менен чек ара чыр чатактардын саны азайыптыр мурдагыларга салыштырганда. Бирок дагы эле сандар көп экен. Мисалы Кыргыз-Тажик чек арасында 32 чыр катталыптыр. Эми бул чек ара кызматынын расмий маалыматы. Кыргыз-Өзбек чек арасында 5 ар кандай чыр чатактар, Кыргыз-Казак чек арасында 2 жолу факты болуптур, анан Кыргыз-Кытай чек арасында 1 жолу факты болуптур дейт. Анан ушул чек араларыбызды чечип мындай бир интеграция кылуунун жолу кандай? Бул экономикалык интеграция гана Борбор Азияда мамлекеттерди бириктире алабы? Эмне бириктире алышы мүмкүн?
Бул маселеде бир нерсе дейиш үчүн мисалан, Өзбекстан-Кыргызстан чегерасындагы вазият ва бул чегерадагы огыр яки мураттябликлерни, огыр вазият демелик, мураттябликлерни, кыйынчылыкларны жетиш жолдору хакында гапырыш үчүн эки тамондон информация болуш керек. Хам Кыргызстан тамондон, хам Өзбекстан тамондон. Кыргызстан тамондон ар дайым информация бар. Шундай телефон кылынса Гүлмира Боробаева хамыда айтып берди. Лекин Өзбекстан тамондон эч качан информация жок. Агар бирон бир конфликт болсо, айталык Өзбекстанлык чек арачы Кыргызстанды атып койса, жоки буну айтсы болодуган болсо, Кыргызстандын чек арасы Өзбекстанды атып коёдуган болсо, хатта şu халатларда ham Өзбекстан чек ара кызматы өзүчө ачык маалымат бермейди. Азатлыккагина эмес, мамлекет ичиде эйлер дейе. Жуда индемасликни илажи калмаган пайтта Өзбекстандаги ярым расмий сайтлар аркали бир баянатлар беришады. Ва бу баянатлардан келип чыгып анализ кылышны имканы йок. Өзбекстанны шу күнгече кылган харакетлары, бу сахадаги харакетлары, şu günlerde kıladiyen hareketleri ve bazı üstüge ertece kanaka hareket kılış hakkında bir narsa yapırışının ilacı yok çünkü informasiya yok. Şunun için bir narsa deyiş kıyın.
Илгертеден бери чогуу жашаган коңшулар эмне үчүн бири бири менен ар бир эгемен өлкө, ар биринин ортосунда дипломатиялык мамилелер курулган, маданий коңшулук мамилеси андан да тереңге кетет? Эмне үчүн буларга бир башка турган державалар сөз өтүмдүү болуш керек?
Албетте. Биз соңку 23 жылда эчтеңке жасай алмадык. Эң курганда маданий кеңистик, культурное пространствода бир канал кура алмадык, телеканал. Орталык Азия элдери. Оны түрктер Стамбулда ұсынды, өткен жолы Назарбаевға, Назарбаев ұсынды, өткен жолы. Түрктер оны қолдады, бірақ одан кейін сол күйінше қалды. ол экономикалык саясий курулумдар былай калсын, биздин не бир телеканалыбыз жок, спутник.
Жалпы баарыбызды бириктирген маданий, тарыхый булактары.
Ондай жоба да жок азыр. Бул өтө өкүнүчтүү жагдай энди албетте, амалны. Бирок болочокта Евразия экономикалык одагы аркылуу орталык Азия элдери биригеттенге мен өзүм сенбейм. Өйткени бул өздөрүңүз билесиздер, өткөн жылдын эң үлкен кыйындыгы валюта кризиси болду, рубльдин. Сол кезде көрүндү. Казыр элдин баары алаңдап отур. Осындай экономикасы мунай менен газга экспортуна гана тәуелді Ресей сыяктуу эл менен одак куруу бизге тийимди ма, жокпу? Казыр элдин баары ошол суроого жооп издеп жатыр. Сол себептен менимче жуур убакта сиздин бул сурооңузга жооп табуу кыйын.
Ягон үчүн коммунистлардан кутулуш керек. Коммунистлардан кутулуш керек ва нима президентлер кысман Кыргызстанда бар шу нерсе, президентлер ар бир кылган иши үчүн, ар бир койган кадамы үчүн халк алдыда жооп бере деген болуш керек.
Буларды посткоммунист деп айтуунун өзү кыйын, али коммунист. Жана коммунист президенттер кадр иштеп отурганы тек гана жанагы кыдыртып койду. Паузага койган сыяктуу. Алга жылжуу жок. Кыдыртып коюп койду. Энди эң жаманы Совет Одагы кезинен де кадр халктын сабаты жанагы грамотность. Мен кегизде коргам Оштагы кейбир достарымдын отбасы семьясын караган немесе Анжандагы немесе карасам кегизде ойлойм Ауганстанга 5 жыл калыпты кой деп ойлойм. Казакстанның, тіпті Казакстанның оңтүстік облыстарын кейбір қарап жүрсеңіз, ойлауға болады. Егер Құдай сақтасын бір хаос басталса, мына облыстар 5 жылда Ауғанстан болады. Өйткені халық менталитеті уже соған дайын, әбден бәрі түсіп кеткен. Біз Европаның өзі Германия мен Франция локомотив болып, жарты ғасыр сүйреп одақ қылды мысалы. Біздің Орталык Азияда кандай локомотив керек мен билмейм.
Урматтуу коноктор, Галым Мырзанын мына ушундай сөздөрү менен жыл жыйынтыктоочу талкуубузду аяктайлы. Урматтуу угармандар, сиздер Борбор Азия апта ичинде түрмөгүндө узаган 2014 жылы чөлкөмдө түйшөлткөн кандай окуялар болду жана жаңырган жылы кандай сыноолор күтөт деген талкууну уктуңуздар. Талкууга катышуучуларды эсиңиздерге сала кетейин. Азаттыктын тажы кызматынын директору Сожида Жахварова, өзбек кызматынын журналисти Октам Каримов жана казак кызматынын редактору Галым Бокаш болду. Талкууну Прага студиясында Гүлайма Шакеева жүргүздү. 2015 жыл Борбор Азияда, жалпы эле дүйнөдө бейкуттуктун жана өнүгүүнүн жылы болсун. Аман туруңуздар.
Азаттыктан жаңы сынак.
Бу сапар Азаттык радиосу видео сүйүүчүлөр арасында менин баяным сынагын жарыялайт.
Урматтуу мекендеш, сизден жашоодо көпчүлүк байкабаган кызыктуу көрүнүш, замандаш тагдыры чагылдырылган же жан багуунун ар кандай жолдорун таап, турмушун улап келаткан адамдар тууралуу видео баян күтөбүз.
Сынактын жеңүүчүлөрүн 500, 300 жана 200 долларлык акчалай сыйлык күтөт.
Сынакка камерага жана уюлдук телефонго тартылган тасмалар кабыл алынат. Видео баяндын узундугу 5 мүнөттөн ашпоосу керек. Техникалык талаптар тууралуу маалыматты Азаттык чекит кейжи жана Азаттык чекит моби сайттарынан окуңуз.
Азаттыктын көңүл чордонунда Кыргызстан турмушундагы олуттуу саясий.
Тилекке каршы бүгүнкү күндө эми азыркы парламенттин келген парламенттин күнөөсү эмес.
Социалдык.
А мугалимдердин жумушу деген бул дүйнө жүзүндөгү эң керектүү жумуш.
Экономикалык жана маданий окуялар.
Эгерде биз бүгүн бюджеттин структурасын карай турган болсок, киреше бөлүгүнүн ал негизинен 3 булактан турат.
Арай көз чарай түрмөгүнөн Азаттыктын Бишкектеги студиясына чогулган эксперттер, саясатчылар, укук коргоочулар аркылуу адистер менен талкууларды сунуш кылабыз. Арай көз чарай Азаттыктын толкунунда.
Thank you.